Radost mladosti. Radost mladosti. Emisija Nadbiskupijskog centra za pastoral mladih Ivan Pavao II.
Hvaljen Isus i Marija, dragi slušatelji. Dobrodošli u emisiju Radost mladosti Nadbiskupijskog centra za pastoral mladih Ivan Pavao II. Sa vama će se kroz narednih sat vremena družiti Jelena Zubko, a u večerašnjoj emisiji naš gost je sestra Jelena Antulović i govorit ćemo o otvaranju novog katoličkog dječjeg vrtića Anđeli Čuvari. Kolika je potreba za dječjim vrtićem u Sarajevu? Kakve uvjete treba ispunjavati? Gdje i dokad će se vršiti upis? Uskoro ćemo saznati. Idemo na glazbenu stanku.
Što za vodom žudi, žudim za tobom ja. Samo ti čežnja, svi srca moga tebe slavim ja.
Hvaljen Isus i Marija i vama. Dobrodošli u emisiju Radost mladosti.
Hvaljen Isus, Marija.
Znamo da je vrtić ustanova za odgoj i čuvanje predškolske djeci.
Mm-hmm.
Pa možemo da početi na temu prvo. Možete se vi predstaviti i reći kojem vi redu pripadate?
Ja sam sestra Jelena, ja sam školska sestra Franjevka Krista Kralja, tako se moj red zove, bosansko-hrvatske provincije. Mi sestre Franjevke smo i imamo provinciju Hercegovačku i ovu bosansko-hrvatsku, jel, koja je više na području Bosne i Hrvatske. I evo, ja sam sestra koja sam završila studij za predškolski odgoj ovdje u Sarajevu prije 9 godina. Zatim sam, znači, to je tad bio onaj četverogodišnji studij, pa sam, imam zvanje profesora predškolskog odgoja. Zatim sam 2 godine radila u Busovači u našem dječijem vrtiću koji su tad vodile moje sestre. I onda sam bila premještena u Hrvatsku katoličku misiju u Beč, gdje sam bila sve do sada. Tamo sam radila kao pastoralni asistent 6 godina. I dijelom, osim što sam radila u crkvi s našim ljudima i tu tamo, sam isto u Beču organizirala vjerske radionice za predškolsku djecu i njihove roditelje, i malo sam gledala, odlazila u vrtiće austrijske, bečke, surađivala s njihovim vrtićima, pogotovo s jednim vrtićem gradišćanskih Hrvata, to je manjina Hrvata u Austriji, koji su davno otišli tamo prije pred Turcima, pa su ostali u tom hrvatskom očuvanju svoje nacionalne hrvatskog identiteta. S njima sam surađivala, oni imaju mali jedan dječji vrtić u Beču, pa sam čitavo vrijeme dok sam bila tamo u Beču s njima surađivala, a najviše sam djelovala u Hrvatskoj katoličkoj misiji, gdje sam organizirala susrete za predškolsku djecu i njihove roditelje, i često neke susrete za roditelje, za jačanje roditeljske kompetencije, kako mi to kažemo, jel? Tako neke susrete gdje bi pozvali goste i razgovarali kako odgajati djecu u vjeri, kako se snalaziti sad u modernim uvjetima, jel, gdje su mnogi izazovi u odgoju djece.
A kako je došlo do potrebe otvaranja dječjeg vrtića Anđeli Čuvari ovdje u Sarajevu?
U Sarajevu već postoji 2 katolička vrtića. To je dosta velik jedan vrtić na stupu Sveta obitelj, i ima jedan vrtić na Bjelavama koji vode sestre služavke Malog Isusa. To je jedan manji vrtić od 2 odgojne skupine. I vidjelo je se da ta 2 vrtića nisu dovoljna za svu djecu, odnosno za roditelje koji i djecu zainteresirani za katolički vrtić. Budući da su i ta 2 vrtića dosta udaljena, jel, ovaj je vrtić na stupu, ovaj je vrtić na Bjelavama, onda je nekako centar za mlade tu negdje, ne baš na pola puta, ali otprilike da, i onda je se osjetilo od crkve da bi se, više su roditelji, jeli, tražili da bi trebao još jedan vrtić, jer ovi vrtići su prebukirani, ima dosta djece na čekanju. I onda su odlučili da bi otvorili i u centru za mlade jedan vrtić.
Jeste li vi imali iskustva s djecom i odakle vam se baš javila ljubav prema tome zvanju?
Da, već sam rekla, znači, radila sam u vrtiću, 2 godine sam radila u dječjem vrtiću, a zatim sam sama osmislila i organizirala vjerske, tako sam ih nazvala, vjerske radionice za djecu u inozemstvu sa djecom iseljenika, gdje smo... Bilo nam je bitno tu da očuvamo, da djeca uče hrvatski jezik kroz pjesmice, kroz igre, da se druže, da im je, da postaju tako, ostaju bliže crkvi, jel? Tako kad dolaze na te vjerske radionice nedjeljom popodne, onda se oni nekako i udomaćuju u tom crkvenom okruženju, i onda se im je na jedan način draže doći u crkvu i nije im teško biti na misi, jel, onda su nekako poznaju nas svi u koji radimo tu u crkvi, svećenike i sestre. Tako tu je moje negdje iskustvo, znači, rada u organiziranoj preškolskoj ustanovi, ali i vani sa djecom iseljenika, i suradnja sa vrtićima, kako oni kažu, kindergartenima, jel, u Evropu, u Beču.
Možete li izdvojiti nekoliko stvari koje bi možda vaš vrtić činilo drugačijim od drugih?
Naš vrtić je, znači, u centru za pastoral mladih. I sad su, simpatično je to sad dok organiziramo taj vrtić, svi su ovi mladi zaposleni uključeni u to i svi o tome pričamo, govore svoje ideje i tako. Ono što bi bilo, što će biti sigurno specifično u našem vrtiću je prvo to što će puno mladih biti uključeno u rad s djecom. Znači imat ćemo organizirano, jel, odgajateljice koje vode grupe. Ja bi bila na čelu vrtića, ali puno mladi bi volontiralo i u skladu s onim, pogotovo pred kraj studija, jel, već kad su negdje osposobljeni, na primjer za jezik, za ples ili za sport, bi uključivali kroz volontiranje u rad s djecom, a cilj nam je i mlade oduševiti za rad u odgoju i obrazovanju, jel. To je jedan vrlo plemenit poziv koji ne možemo reći da je nešto dobro plaćen, ali je jako lijep, čovjeka ispunjava i ima itekako svoj smisao kad odgajamo nove generacije i kad im dajemo, vidimo koliko možemo učiniti da je učinimo, možemo reći, kroz njih ovaj svijet boljim, jel, kroz to što onaj svoj polet, onaj svoj entuzijazam predajemo ono novim generacijama. Mladi su još puni energije, a i djeca su puna energije, tako da mislim da će se to dobro skombinirati mi koji imamo malo više iskustva sa ovim mladima koji imaju još puno ideja, još puno ovoga poleta, da bi to mogli jako dobro osmisliti.
Možete li nam ukratko reći program rada vrtića, kako je to zamišljeno?
Pa, prvenstveno će vrtić funkcionirati kao i svaki drugi, jel? Ima, znači, svaki vrtić ima svoj program godišnji. Godišnji program koji ima svoje, možemo reći, okvirno mjesečne teme. Naprimjer, jedna je tema upoznajmo samog sebe, ja i moja okolina, druga je tema životinje, treća je tema promet u gradu i tako je, na primjer, formulirana jedna mjesečna tema. Ako uzmemo, na primjer, jednu mjesečnu temu životinje, onda je razradimo na životinje u zraku, životinje u vodi, životinje šta ja znam, ptice i tako, i onda dalje razrađujemo tu temu na dnevne teme. Sve je to naravno prilagođeno predškolskoj djeci, sve je to kroz igru, pjesmu, da oni prvenstveno uče se voliti prirodu, da se odgajaju u tome da moralnom smislu, onda idemo kroz matematiku, učimo prve matematičke pojmove, učimo logički razmišljati, postavljamo tu temelje, onda učimo o bontonu, učimo ovoga socijalizaciji i kroz sve te teme se provlači, znači, ove bitne odrednice. Znači, vrtić će biti organiziran prvenstveno kao i svaki drugi vrtić, kako je su u po programu, jel. Drugo je što je specifično katolički vrtić je taj odgoj u vjeri. Mislim, za predškolsku djecu nemamo mi definirano vjeronauka kao u školi, nego je odgoj u vjeri je svakodnevan kao i u obitelji. Imamo molitvu za stolom, imamo povremeno, vjerovatno ćemo imati jednom u mjesecu, svetu misu zajedno s roditeljima, naravno za onu djecu koja budu katolička. Mi ćemo primiti naravno i djecu koja nisu katolička, ali ovdje nam je prvenstveno da primimo na prvo mjesto odgoju vjeri katoličke djece i zato smo uzeli i naslov koji bi nekako imao svoj katolički jedan okvir. To nam je prvenstveno. Ali znači, onda bi imali obilježavanje blagdana, Božić, Uskrs, ovi neki veći blagdani koji su u katoličkoj crkvi, pa čak Sveti Anto, Sveti Franjo, to bi isto spomenuli, jel, negdje, svi blagdani bi negdje imali korizma, došašće, govorili bi o tom kroz različite te kreativne izradu, znači kroz sve bi se ipak provlačio vjerski odgoj. To bi bio taj, znači, neki okvir našeg vrtića, ali ovo što sam već spomenula, kako je to u centru za mlade, uključivali bi i sve to mlade ljude. Onda bi nam isto imamo u centru za mlade, imamo mogućnost organiziranja i puno toga za čitavu obitelj. Kako imamo veliku zgradu, imamo puno prostora, inače se u radu s preškolskom djecom naravno surađuje sa roditeljima. Nemoguće je rad s preškolskom djecom jer je to stalna suradnja, odgajamo djecu zajedno. Ne samo mi odgajatelji, nego surađujući s roditeljima i slušamo njih i idemo u korak s njima, jel? Ali ovdje bi imali, ja već imam tu neke ideje kako sam to radila i u Beču, nekako bi tu imali možda susrete i za braću i sestre koje su nešto stariji, ali možda tineđeri i tako, neke igre ili imamo mi veliku dvoranu, imamo kapelu i tako, imamo druge dvorane, mogli bi povremeno za njih susrete, mogli bi imati neke duhovne obnove za roditelje, tako da bi tu negdje se provlačilo rad sa čitavom obitelji. Jel? Zato imamo mogućnosti i onda je to naša ideja da kroz to kako je centar za mlade, tu bi se mogli uključiti braća i sestre koji su stariji i mogli bi imati različite oblike rada, mogli bi imati, vjerovatno ćemo s vremenom, nešto i za djecu koja ne idu u naš vrtić, ali koja bi se htjela, za koje bi neki program imali kao ovako povremene neke radionice ili tako nešto. To ćemo već s vremenom, ali kažem, u prvenstveno imamo mogućnost, veliku mogućnost za rad sa čitavom obitelji.
A možete li nam reći, evo već ste spomenuli da ste radili u Beču, mm-hmm. imali ste neko iskustvo i ovdje u Bosni i Hercegovini. Mm-hmm. Znači možete napraviti neku razliku između djece ovdje u Bosni i Hercegovini katoličanstva i djece i obitelji što se tiče u Beču?
Mogu, što se tiče općenito života u Beču i Sarajevu, sad trenutno u Sarajevu, je pa velika razlika. Prije neki sad za Božić sam bila je u jednoj emisiji isto gost Božićnoj emisiji pa smo to govorili razlika u Božića i Adventa u Beču i tu isto sam tamo navela, to su neke, može se reći, ja sam kad sam došla, evo možda se tako izrazim, kad sam došla u Sarajevo nakon znači 8 godina jer nisam bila u Sarajevu, činilo mi se da je kvaliteta življenja jako opala ili je to meni zato što sam došla iz Beča, pa mi je bilo nekako dosta teško, onda sam malo to provarila i osjetila sam nakon početnog oduševljenja jel Sarajevom, jel uvijek je kad mi tek dođemo u Sarajevo sa strane ljudi vole tu doći, ali tek kad ostaneš tu malo duže vidiš te neke stvari, na primjer javni prijevoz, ja se sad vozim tramvajem i ovim gradskim prijevozom, pa mi je to bilo u početku, mogu reći, slobodno šokantno, jel? Ali s vremenom osjetim opet ljepotu ovdje, ovdje se opet puno opuštenije živi. Ja kažem, neki dan našoj sestri jednoj, a ne mogu vjerovati, idem kod sestre u ovaj drugi, često surađujem sad sa sestrom u Egiptu koja vodi dječji vrtić i ja kažem, rekao, ja došla sestri bez termina. Mislim, došla sam, nisam se najavila, ma, a di, kad bi tamo mogla doći negdje bez termina, jel? Ono, moraš na kavu, ali moraš doći točno u 10 minuta, tako kako smo se dogovorili. I nigdje ne ideš bez termina i onda ako kasniš na termin, sav si nervozan i čitav dan imaš termine. Od dogovora s prijateljicom na kavu, do zubara, do ovog, do onog, sve, dobro i ovdje ima dogovor kod zubara i kod doktora, ali
tamo se vrijeme nekako poštuje.
Ne, na kavu moraš se jako dobro držati termina. I tako da, kažem, već sam se malo opustila od tih termina, pa mi je sad lijepo da mogu negdje doći i to nikakav nije problem. Tako da opuštenije se živi. I mogu reći, što se tiče vjerskoga, čini mi se, evo kažem, počela sam govoriti za Božić, kao da ovdje mi imamo ipak neku malo veću dubinu, jel? Tamo je, na primjer, advent sve opet u vanjskome i blještavilu. Ima onaj manifestacija advent u Beču, pa se tu i čitav advent se jede i pije. ovdje se ipak ide na zornice, ovdje se ipak duhovno pripravlja. Oni kad dođe Božić, već je to nikom ništa više nije interesantno, jer su već sve to negdje profeštali, ali izvanjski profeštali. Mi kao da ipak, evo sad je korizma, isto imamo više dubine. I valjda u ovome što nam materijalno i što smo u nesređenosti državi moramo se snalaziti kako znamo i umijemo, to nas čini nekako i... Pa i više imamo i smisla za humor i sve. Ja sam samo u obitelji naučena da, ma kad je najteže, onda mi prebacimo sve na šalu i onda rekao bi čovjek tu je sad, ono, a mi se zezamo, ono stvarno, ja bi pomislila da sad su svi tako nasikirani, a svi su odjednom počnu zezat. Tako je to je ta ljepota ovdje. I mislim, nekako što se tiče, iskreno, što se tiče djece, tek ću saznat. Kako je, što se tiče preškolske djece, djeca ko djeca svugdje su mala ista. Mislim, ista u tome smislu, još su oni koji negdje, možemo reći, oblikuješ. Tako da je rad sa preškolskom djecom, što kažu, na svakom kontinentu, u svakoj državi, samo naučiš jezik. Ono što smo mi, kako smo učili na akademiji, i vidjela sam to u Beču, kad sam probala malo raz s djecom, iako tako dobro njemački ne znam, tako sam brzo uspostavila kontakt bez problema i sa djecom u Beču. Djeca su preškolskog uzrasta još tu neopterećena, jel? Već oni malo veći, drugačije stvari gledaju, ali evo ja kak sam bila u hrvatskoj misiji, naši su prilično, djeca koja su i rođena tamo, na primjer osnovnoškolci su, pa nekako ne znaju jesu li Hrvati ili su Austrijanci, pa su nekako izme njihovi roditelji već znaju da su oni Hrvati iz Bosne, a oni kad dođu u Bosnu ili u Hrvatsku nisu domaći, a nisu ni tamo domaći.
Na neki način možemo reći da nemaju svoj identitet.
Jeste, i to kad smo, evo nedavno smo bili dole u Bijelom polju mi na konferenciji za mlade o opstanku i ostanku, pa smo o tome govorili i mladi su govorili zašto otić, puno je više bilo oni koji su bili za otić, ali to je jedan od, gdje god odeš, ti si generacijama i generacijama si stranac i ti nisi ni tamo, ni, možemo govoriti, evo, ja sam tražila, da, odnosno ja sam otišla da bi se brzo vratila, sestra je mene poslala tamo kao mlađu sestru, otiđi malo u svijet, vidi tako da ti se malo proširi vidici, što je, mislim, bila odlična ideja. Ne može ti niko stvari neke ispričati dok ne vidiš, ali sam ja željela što prije se vratiti u Bosnu i već 2-3 godine, nisam mislila ostati 6 godina, mislila sam ostati 3-4 godine, ali tako nekako vrijeme dok se obikneš ovo, ono, i počneš pravo rad, i sad sam rekla, ako sad ne vratim se, onda osta do 20 godina, a to nikako ne želim. Komotnije je živjeti tamo po nekim pitanjima što imaš, evo ko što sam rekla, gradski prijevoz, što me ovdje jako nervira, ono, i
standardi ne možemo... su veći odjednog.
Naravno, i puno toga ovdje bi čovjek kad bi mogao srediti, ali evo, mi imamo priliku, barem u preškolstvu s malom djecom, učiti ih. Učite neke stvari u startu i oni mogu svoje roditelje učiti. Ja kažem, odmah mi na pameti, među prvim temama koje ćemo imati svakako će biti bonton, ne zato što mislim da sad roditelj ne uče svoju djecu kulturi, ali trebamo neke stvari učiti od ponašanja za stolom do, na primjer, da se negdje u gradu, u ustanovama čeka na crti privatnosti, do nekako ponašanja, pozdravljanja, kako pružiti ruku, pogledati u oči, sačeka da neko kaže. To je jako bitno u odgoju, a isto je bitno kad mala djeca znaju, kad pomenu i odrasle, onda to jako, jako je moćno, jel? Tako da, mislim da možemo, ne možemo sad, ne znam koliko, ali što kaže majka Terezija, kap po kap, jel? Možemo barem koju kapljicu mi tu učiniti, pa evo, mi ćemo se u tom smislu truditi.
Slažete li se možda da su danas vrtići postale ustanove gdje roditelji ostavljaju svoju djecu da ne bi oni puno brige vodili o njima? Jer smo danas u nekom modernom vremenu gdje ljudi žure od na posao, s posla, i da im na neki način ustanove odgajaju djecu.
Da. Nažalost, ja, evo, postoji u zakonu za preškolski odgoj, kaže... od 6 mjeseci do polaska u školu. Ja ono od 6 mjeseci, meni je to strašno. Mislim, djeca kad idu jako mala u ustanovu, to je najčešće zato što se mame moraju vratiti na posao. I to je negdje u redu opravdano, je, jer mame često izgubit će posao i možda i ne moraju se vratiti u svoju struku, ali za djecu je to najbolje do, pa možemo reći do 3 godine najbolje s njenom mamom. To da se razumijemo. Ali evo, te jaslice postoje ipak zbog takve potrebe. Nekad roditelji moraju tako napraviti. Ali kad djeca idu već od 3 godine, meni je najljepše kad dijete može ići što mi kažemo u vrtiću, poludnevni boravak, jel? To je najljepše. Međutim, roditelji često moraju raditi, jel? Pa djeca idu u vrtić zato što roditelji moraju raditi. I onda ostaju u vrtiću čitav dan, odnosno ujutro od 7 popodne do 4-5 sati, što i nije baš tako dobro. Bilo bi lijepo kad bi se djeca uključili u predškolski odgoj, čak je danas potreba, jer je djeca su često u obitelji jedno ili dvoje djece. Nisu to brojne obitelji. Ja sam primjer iz jako velike obitelji, pa je nas bilo, pa smo mi tako se odgajali, socijalizirali i borili se za svoj prostor i tako. Međutim, danas je jedno dijete obično, i onda već od 3-4 godine roditelji ne znaju što bi s njim, osim mu dali, odnosno tako to ide, jel, tablet, kompjuter, ovo ono, i dijete odrasta uz to, a svi znamo puno toga konzumiranja da je loše,
štetno
od fizičkog razvoja do logičkog razvoja, gdje dijete se kreativno ne izražava, do svega drugog, znači to puno toga vuče za sobom. Zato je dobro da djeca su u ustanovi gdje se druže s drugom djecom, gdje im je organizirano, gdje im se puno toga nudi interesantnog, kreativnog, gdje roditelji se danas često gube u tom smislu, u odgoju. Znači, meni bi bilo najpoželjnije da su djeca nekoliko, i za 3 ili 4 godine, nekoliko sati u vrtiću, a drugo sa svojom obitelji. Ali najčešće idu u vrtić zato što roditelji rade. Znači, bilo bi najljepše kad bi roditelji maksimalno djeca da idu u vrtić, ali da su roditelji ipak maksimalno s djecom. To sam vidjela u Beču, taj, što mi kažemo, produženi boravak, on tu kažu hort, jel? Meni je kao pedagogu, odgajatelju, jednostavno sam protiv toga, eto, i na to su roditelji prisiljeni. Jel? Znači, dijete nakon škole mora ostati još u ustanovi, ali onda ti neko drugi ima veći utjecaj od onoga tvog obiteljskog. A pogotovo ako roditelji rade još i vikendom, i još i vikendom su nečim zauzeti. Tako da, obiteljski odgoj ne može ništa zamijeniti, ali ustanova kao takva ima isto svoj smisao.
Djecu nije lako čuvati, a tek odgajati. Pa kakve uvjete treba ispunjavati vaši zaposleni?
Pa, prije svega, da je, sad smo u traženju odgajateljice, još uvijek raspisala smo natječaj.
Evo, možete i sad pozvati.
To sam htjela da dodam. Raspisala smo natječaj prije 2 tjedna, pa nam se do sad samo javila jedna odgajateljica koja zadovoljava, znači završila je studij za predškolski odgoj, jel, ovu drugu su završili nešto slično od toga, jel, imaju rad, iskustva rada s djecom predškolskog odgoja. Prvenstveno nam je bitno da je to odgajateljica, znači neko ko je završio studij za rad s predškolskom djecom, jer to je bitno. Zato si se školovao za taj posao, jel? I nije to samo tako da bilo koji studij, jednostavno na studiju se uči kako raditi od psihologije, pedagogije, organizacije rada s djecom do pristupa na različitim područjima, jel? Kroz metodike tjelesnog odgoja, glazbenog odgoja, likovnog odgoja i tako dalje. Čitava, znači, organizacija, ono što si učio kroz, danas je to 5 godina studija, kad sam ja studirala to je bilo 4 godine studija, tako da je to bitno. Znači, prvenstveno treba imati završen studij, što nam i zahtijeva, jel, pri registraciji vrtića mora imati odgajateljice sa završenim studijem. Drugo, važno nam je naravno da je to zdrava pitanju fizičkog i psihičkog zdravlja osoba i osoba koji voli svoj posao. neko ko voli rad s djecom, ima ljudi koji su u odgoju i obrazovanju, ali to eto tako upišu od kako dođe neki, im se čini studij. Najbolje, nama su na fakultetu, tu na Pedagoškoj akademiji, jedan je bio super profesor, nažalost, umro je prerano. Profesor Smajkić nam je govorio, ako niste za to, idite radite s drvom i papirom, manje će biti štete, jel? S djecom ćete napraviti veliku štetu, jer radite ipak sa malom djecom. Tako da, neko, znači, ko voli svoj posao, ko ima neke zdrave kršćanske vrednote, i voljelo bi da su to, naravno, kršćani, jel? Kršćanke, odnosno, to su najčešće žene. Tako da, tu ćemo mi vidjeti u razgovoru, voljeli bi da to budu isto mlađe osobe, budući da je to centar za mlade, budući da želimo po svojim idejama centra za mlade negdje i imati i te osobe koje će biti zaposleni, koji će se tako i formirati.
Od koje životne dobi djeca se mogu upisati, koliko primate maksimalno djeci? Mm-hmm. Koji je kapacitet sada?
Da, mi ćemo imati vrtić sa dvije odgojne skupine. Odgojna skupina preškolske djece je otprilike oko 25, znači optimalno je 22 djece ako je dijete od 3 do 4 godine, ako je dijete od 4 do 5 ili 6 godina može od 27 do 30 djece biti u grupi, znači maksimalno 30. U nas će biti dvije odgojne skupine, jedna bi bila otprilike 22 djece, druga bi bila oko 27 ili 8 djece. Znači, maksimum našeg vrtića i po kvadraturi kako zadovoljava je 50 djece, dvije odgojne skupine. I to je to. A djeca, da pitali ste koja je dob, to je znači od 3 godine. Znači, nemamo jaslički uzrast, ona djeca koja spadaju u jaslice, nemamo uvjeta da bi otvorili jaslice, mada je bilo puno upita za to, nego imamo djecu od 3 godine do polaska u školu.
Je li itko ima prednost pri odabiru za upis u vrtić?
Kako prednost?
Pa, na primjer, ako su roditelji rade, da oni imaju prednost nego od onih mm-hmm. koji ne radi, ili...
Mi ćemo tek početi sada upis od 1.3. i onda ćemo vidjeti, nemamo sad određeno, definiramo, vidjet ćemo kakve su trenutno potrebe. Prednost bi, otvoreni smo za sve, prednost bi trebala imati katolička djeca, jer je, naglasit ćemo da je to katolički vrtić. Tu bi nam bio neki kriterij, drugi ne bi imali, ali bit ćemo otvoreni za sve. Nećemo imati neki određeni da bi neku djecu odbili u tom smislu.
Do kad se vrši upis i gdje mogu roditelj to obaviti?
Znači, upis ćemo vršiti, počet ćemo sada s 1.3. upis djece gore u centru za mlade, to je Gatačka 18. Ja ću biti utorkom i četvrtkom od 9 do 12. Znači, od početka ovog 3. mjeseca, svaki utorak i četvrtak od 9 do 12 moće se doći prijaviti dijete u vrtić. Upisivat ćemo djecu sve dok ne popunimo kapacitet vrtića, jel? I sad ćemo ovi dana mi naknadno po župama sarajevskim dati oglase gdje ćete dobiti malo detaljnije informacije, broja telefona, mail adresu gdje ćete moći pitati, roditelji će moći pitati jel neke informacije što ih interesira u vezi ovog vrtića.
I za kraj, koji je cilj dječjeg vrtića Anđel Čuvari?
Pa cilj je, do sad sam je otprilike i govorila, znači cilj je prvenstveno katolički odgoj djece, odgoj u vjeri, a drugi cilj je da što više mladih oduševimo za odgoj, odgoj i obrazovanje, za tu jednu djelatnost odgoja i obrazovanja i rada s malom djecom, da ih oduševimo za ljepotu rada, zanimanje rada s preškolskom djecom, nažalost, nije popularno. Mislim, zašto sam vidjela i u Beču isto. Jako puno je vrtića koji nemaju kadra za odgoj. Pa onda često rade oni koji nisu završili sa nekoliko tečaja i tako, jer je posao jako posao, zanimanje, zvanje, može se to reći, ne može se to samo doživjeti. Jako je odgovorno, a evo... puno je onih koji će ti nekako, što mi kažemo, petljati se u posao, jel? Što je, rekli bi mi ovo laički, solti pamet, jel? Tako da je to dosta je teško, a odgovornost je velika. Djeci da se nešto ne dogodi, uvijek kad se radi sa djecom koja, pogotovo sa djecom koja nisu tvoja, uvijek je to jako osjetljivo i nikad činiti se kako ne znaš dovoljno i uvijek se trebaš obrazovati. Tako da često oni koji završe studij, puno mojih kolegica koji su završile studij za predškolski odgoj su se prekvalificirali ili za razrednu nastavu ili za pedagogiju, jer je tu se radi o nekoliko samo ispita pa možeš se lako prilagoditi drugom, ali cilj nam je da nekako i oduševimo mlade da se bavi plemenitim takvim zanimanjem jednim, a kao što sam već rekla, cilj nam je i suradnja sa čitavom obitelji i negdje uključivanje čitave obitelji u rad našeg centra i pružiti našim mladim obiteljima i duhovni i zabavni sadržaj u našem centru.
A sada, dragi slušatelji, slijede glazbene minute.
Kao Marija Isuse, samo tebi da se klanjam, samo tebi predam sve. Da te ljubim srce cijeli, kao Marija Isuse.
Slušatelji Radija Marije, bila ovo još jedna emisija Radost mladosti Nadbiskupijskog centra za pastoral mladih Ivan Pavao II. Današnju emisiju uredila i vodila Jelena Zuvko. Prvenstveno da se zahvalim sestri Jeleni na izdvojenom vremenu i poželim puno uspjeha na realizaciji dječjeg vrtića Anđeli Čuvari.
Hvala i vama, meni je bilo jako drago da sam mogla govoriti, može se reći prvi put ovako u medijima o našem vrtiću i nadam se da to neće biti zadnji put.
A vi, dragi slušatelji, do tada vodite se time da vam samo radost može sačuvati mladost. Lijep pozdrav i do slušanja.